Окторлар сулатабыз, микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиулу. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде Кыргызстандын борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курду. Энергетика министрлиги электр энергиясына май айынан баштап тариф кымбаттайт деген билдирүүдөн кийин министр Ибраевдин далегине дагы сындар айтыла баштады. Алдыда ушул тууралуу баяндарыбыз бар, биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Элинура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламат угарман. Израил өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу Хамас менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Министрлер кабинетинин жума күнкү жыйыны түн бир окуумга чейин уланды жана макулдашууга ашынган оңчул эки министр каршы болду. Документ 19-январда жекшембиде күчүнө кирет. Ошол күнү АКШ менен Европа биримдиги террордук деп тааныган Хамас уюму туткундарды бошотууну баштайт. Катарда 17-январга караган түнү тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Израилдин өкмөтү бул документти кароо үчүн бейшембиде эле чогулмак, бирок премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку күнөттөрдө жаралган пикир келишпестик документти толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Хамастын өкүлдөрү арачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун бардык жолжоолорун аткарууга даяр экенин айткан. АКШнын президенти Джо Байден 15-январда тараптар ок атышууну токтотуу үчүн мунасага жетишкенин жарыялаган. Камчыбек Ташиев Кремтөөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Регион телеканалы жарыялаган видеодо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы анын сөзүн айрым батышчыл журналисттер бурмалап жазган деп билдирди.
Некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка.
Айрым журналисттер Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке мен көрсөтмө берип же буйрук бергендей кылып жазышты. Бул андай эмес. Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдонулары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес.
Ликвидация Көлбаева не могут и быть речи.
Ташиев 16-январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү студенттер менен жолугушууда Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткенин айткан, мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди деп билдирген. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан бери Кремтөөл менен байланышта болгон деген шек менен бир канча адам кармалып, мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынган. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченконун билдиришинче чабуулга Шевченко району кабылган. Айрым жергиликтүү басылмалар имараттын жана машинанын өртөнүп жатканын тартылган видеолорду жарыялашты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү 46 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Анын алдында Тула жана Калуга облустарынын губернаторлору өздөрүнүн аймактарында дрондор менен күйүүчү май сакталган объекттерге чабуул жасалганын билдиришкен. Орусия Украинага бастырып кирген 3 жылга жакын убакыттан бери анын армиясы Украинанын энергетикалык жана газ инфратүзүмдөрүнө утур-утур сокку уруп келет. Киев ага жол иретинде мунай базаларына ракета дрондор менен чабуул коюп жатат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер Чикаго шаарында башталарын билдирди. Бул тууралуу The Wall Street басылмасы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык текшерүүлөр инаугурациянын эртеси эле 21-январда жүргүзүлөт. Ага иммиграциялык жана бажы полициясынын 200 чейинки кызматкери тартылат. Эреде буга чейин жол эрежесин бузуу, өңдүү, тартип мыйзам бузууга кылмышка баргандарды текшерүү башкы максаттардын бири болот. АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясы мындай мыйзам жана тартип бузуулар мигранттарды текшерүүгө негиз эмес деп эсептеп келген. Басылманын ырасташынча Чикагодон кийин мындай рейдтер Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер жана Майамиде уланышы мүмкүн. Трамп шайлоо өнүктүгү маалында эле Кошмо Штаттарынын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт депортациялоо башталарын билдирип келген. Анын негизинде 20 миллионго чейинки мигрант АКШдан чыгарылышы ыктымалдыгы айтылган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан кыйла көп. Быйылдан тартып Кыргызстандын бардык мектептеринде алардын менчигинин түрүнө жана окутуунун тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул тууралуу билим берүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык ооз эки жана жазуу түрүндөгү көчүрүү экзамендерин баскыч-баскыч менен киргизилет жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучулары тапшырат. Келерки жылы 7-8 жана 10 класстардын окуучулары экзамен тапшырат. Өлкөдө кыргыз тилин колдонууда жана өнүктүрүүдө бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжорок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebookтагы баракчасынан келечекте Ысык Көлдө жыргалаң, ак булуң, боз учук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынарын жазды. Келерки айда куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак өткөрүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebookтагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Былтыр жайында ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Куршевель мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Анда франциялык компания Үч Чоку деп аталган лыжа базасын куруу пландалып жатканы айтылган. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө Кыргызстанда лыжа базасын курууга кызыгып жатат деген франциялык инвесторлор тууралуу маалымат берген жок.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Уктурууларыбызды улантабыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде борбор Азиянын Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этет? Расмий Бишкек Сириядагы кырдаал боюнча кандай көз карашта жана кыргыз жарандарды кайтаруу иштери уланабы? Ооганстандагы Талибан бийлиги менен алака кандай өзгөрүүдө? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курган, ошондон үзүндү уксак. Мына жакынкы чыгыштагы Сирияда болгон окуя дүйнөнүн көңүл борборунда. Ал жактагы кырдаал тездик менен өнүгүп атат. Мына билесиз, ошол эле Башар Асадтын режими кулагандан кийин мурдагы козголоңчулар азыр бийликке келди. Анын ордуна Хаят Тахир Ашшам тобу баш болгон мурдагы козголоңчулар дагы азыр сүйлөшүүлөр дагы жүргүзүп атат. Учурда дүйнөдө 10 жылдардан бери жаңжал болуп жаткан бул аймакта окуялар кандай өнүгөт деп баары көз салып турган дагы учур. Бул жаатта Кыргызстандын бийлиги коопсуздук органдары дагы салып турса керек. Сириядагы абал боюнча азыр эмнелерди айта аласыз?
Эми Сирияда азыркы мына эксперттер көргөндөй эле биз ошо көз салып турабыз. Биздин атайын кызматтар дагы иштейт. Ачык эле айтайын, баар мамлекеттик органдар, тиешеси бар мамлекеттик органдар баары көз салып турат. Биз болсо качылык ошол боюнча маалыматты убагында алып турабыз, аны анализ деп атабыз. Эми билесиздер, бул Сирияда окуя өзүң айткандай 10 жылдан ашык убакыт болбоду. 11 жылда да жанагындай шайлоодо болгон келишпестик, нааразычылыктар акыры келип анан жарандык согушка алып келген. Аягы бүтүп атып, мына эми 24 жылдын соңунда бийлик алмашуу менен бүттү. Башар Асад болсо качып кетти. Ордуна болсо жана өзүң айткандай азыр ХТШ уюму бар, анын Жулани деген жетекчиси менен алар бийликке келишти. Убактылуу өкмөттү түзүп алып, азыр ишмердүк жүргүзүп атат. Эми кырдаал баарлыгы тынч сонун болуп кетти, ошо менен бүт проблема түгөндү дегенден алысмын. Билесиңер, бул 3 жыл мурда эмеде дагы Афганистанда ушундай болгон. Талиптер бийликке келгенде абдан чоң бир кандайдыр бир окуялар болгон, хаос болуп кездештирген. Көп эл аралык уюмдар дагы, эксперттер айткан, бул көпкө чыдабайт, алар көпкө чыдабайт, жакында кайра бийлигин алдырып ийет деген ушундай божомолдорду айтты эле. Бирок 3 жылдан бери Талибан өзүнүн бийлигин сактап келатат. Ошонун ичинде жанагы элдердин кадимки көп проблемаларын чечкенге аракет кылат. Афганистанда билесиңер кандай проблема, бул биринчи жакырчылык.
Сириядагы кырдаалчы,
Сириядагы кырдаалда мен ошого аналогия кылып келтим да. Мына эми 11 жылдан бери ушинтип тирешип келип, даже жарандык согуш болуп, канча деген миллион, миң деген, 100 миң деген адамдар өлүп, миллиондогон адамдар чыгып кетип, шаарлар бор кыйроодо калып турган мамлекет кантип бир айда эки айда оңолуп кетсин? Ага эч ким ишенбейт да. Анын үстүнө аякта көптөгөн уюмдар бар. Мына азыркы ХТШ деле уюм деле ООН, Бириккен Улуттар уюму тарабынан, башка эл аралык мамлекеттер тарабынан деле бул террористтик уюмдар табылган. Ошонун ичинде эң бизди жанагындай кооптондура турган биздин Орто Азия мамлекеттеринен жана кошуна жана Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунан дагы барган миңдеген адамдар бар. Эми азыр саны 10 миңге жакын адамдар бар дейт. Алар кээбири азыр ошолки убактылуу өкмөттүн жанагындай өкмөттүк уюмдарга киришти да. Андан чыгарып башка уюмдар дагы бийликке биз дагы укуктуубуз деп бийлик талашабыз деп турган кырдаал ушундай. Азыр ошондой абдан опукталдуу мезгил болуп турат да Сирияда. Кандай болбогон күндө дагы Сирия эли абдан кыйналып бүттү. Азыркы келген жетекчилер айтылат, убактылуу өкмөттүн жетекчилери айтылат, биз деген башка мамлекеттер менен ишибиз жок, биз Сирияда биз жана Башар Асад менен гана күрөшүп келгенбиз, мына ошо бийликти аларды кетириш керек болчу, аны кетирдик, мына бийлик келдик, эми Сирияны биз өнүктүрөбүз, Сирияны жаңы жолго салабыз деген сөздөрүн айтып атпайбы? Ошондой эле болсо экен деп атам. Бирок ошондой болгонго чейин убакыт керек, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр керек. Анын үчүн жалаң эле өзүлөрүнүн күчү жетеби жетпейби ким билет. Тегеректеги мамлекеттердин көз караштары кандай болуп атат, мына азыр көрүп атабыз. Израилди аяка жанагы Голан бийиктиктерин өзүлөрүнүн аскерлерин киргизип, алар буфер кылабыз деп атат, коопсуздук буферин түзөбүз деп атат. Турциянын дагы аякта кызыкчылыгы бар, Американын кызыкчылыгы бар, кошуна Ирактын кызыкчылыгы бар, Иран мамлекеттеринин кызыкчылыгы бар, чоң мамлекеттер Россиянын кызыкчылыгы бар. Россиянын аякта эки базасы бар эле бирөөсүңөр. Авиационный базасы бар эле жана бирөө Химиминде дагы бир аскерлердин базасы бар эле. Мына ал кете элек. Ошонун баары кандай жолго түшөт? Ошону тынчтык жолу менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрөбү же дагы бир жаңжалга алып келеби деген көп коркунучтар бар да, опукталдыктар бар. Мына ошол экенин баары биз байкап турабыз.
Азыр байкоо гана салып турабы кыргыз бийлиги же кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө
батылдыгы? Жок, пока эми түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз. Байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот барыш керек, сүйлөшүш керек. Билесиңер, мына Сирия азыркы бийлик келгенде эле биз Сириядагы жанагы эмелерде оппозиция кармап жүргөн курдтар кармап турган жерде лагерлер бар эле. Ошол жерде илгери баягы Сирияда жарандык согуш болуп турган кезде биздин жарандар көп кетпеди эле, бир 700-ге жакын кишилер кетти деп жүрбөдүк элек. Андан да көп болуш керек эле. Мына ошол жерде алданып кеткен бар, үч категория бар. Алданып кеткендер бар, кызыгып кеткендер бар, жанагы акча кызып кээ бири болсо биякта бир кырдаалдар менен эптеп барып ошол жактан бир оокат кылып кетем деген үмүт менен баргандар бар, анан үчүнчүсү фанаттар бар болчу.
Ушул жерден гана сурагым келип атат. Ушуну улай Борбор Азия үчүн ушул кызык болгон нерсе, ал жактагы топко кошулуп кеткен ушул жарандардын абалы да.
Да.
Анан ушул Сириядагы куралдуу топтордун катарында кыргызстандыктар дагы бар экендиги буга чейин дагы айтылып келет. Кыргыз бийлиги бул тууралуу кабары барбы жана алардын саны канча болушу мүмкүн?
Эми азыр мен так мынча киши деп точно айта албайбыз азыр.
Болжолдун
санын айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяка кеткендин саны бир 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 6 этап менен бияка алып келип, реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес. Билим жок. Мына ошолордун баарын тең бир сыйра 2-3 айдан кармап, реабилитационный центрге Үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүнөн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен алар психологический иштерди жүргүзүп, даже биз молдекелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт. Биз аларды эми билимге тартыш керек болот, мектепке тартыш керек болот жаш балдардын баарын. Алардын баарын жана медициналык жактан көзөмөлгө алыш керек. Оорукчандары бар экен. Төрөлгөндөн бери бир да жолу медиктер аларды караган эмес да. Аялдар дагы ушундай катаал шартта лагерлерде, палаточный городокторо жашап жүргөн эмелер экен. Аларга да жардам бердик. Мына мамлекет, биздин президент өзү ушул экени колго алып, өзү көзөмөлдөп, мына биз секретариат ошол экинин мамлекеттик органдардын баарын баштап ошол экинин баарын ишти бүтүрүп алдык. Эми азыр 4-5 деген ар кайсы жерде эмелер бар, кээ бири болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бири болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар, аны алар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, бир 4-5 жакында биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, бирде ООН организация, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Сириядан.
Ошолорду алып келип алсак, биз мамлекет катары өз милдетин аткарыш керек да. Ал жаш балдарды кандай күнөө?
Мына ушул Сириянын жаңы өкмөтү Тажикстандык ушул жаранды коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматка бергени азыр маалымдалып атат. Арасында ушул биз сөз кылган Борбор Азиялык Тажикстандык жаранда бар. Мындай дайындоолор Борбор Азия мамлекеттеринде эмне коркунуч жаратышы мүмкүн? Айрымдар ушул Борбор Азиялык согушкерлер өзүнүн өлкөсүнө барып ислам революциясын уюштурушу мүмкүн деген дагы белгилерди айтып атат. Бул кооптуулук барбы?
Эми биз Афганистанда көрдүк да, азыр ислам эмираты деп түшүп алды, Афганистан ислам эмираты деп өзгөрүп алды. Эми булар деле азыр халифат курабыз дегендей урандар менен жүргөн да ошол уюмдар. Азыркы бийликте турган уюм эмес, андан тышкары он чакты уюмдар бар. Ошон ичинде ИГИЛ да бар, жанагы Аль Кайданын эмелери да бар, анан жанагы исламский джихад дегендер бар, жана баягы бизден качкан ислам Өзбекстан ислам кыймылы деген бар, ошонун мүчөлөрүн бар, толтура андайлардын бары. Азыр аларда бийлик талашып турган мезгил. Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошо эркинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз. Ачын айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң эле бул жактан жалгыз эмеспиз. Биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип, жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп, андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөнүп туруп, андайга келишчү эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойноп ийип, ар кандай интрига кылып, Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз мамлекет катары. Анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар мынтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар. Баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо, мына биз да кылабыз деп эметип турган болсо, ачык айтайын, алар биздин атайын кызматтар, укук коргондор алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бийден андан чечкиндүү иш алып барабыз.
Мурат мырза, эми мына өзгөрүңүз учурунда азгырылып кеткен жарандар жөнүндө дагы сөз кылдыңыз. Мына ал жактагы өзгөрүп аткан кырдаал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Буларды комплекстүү караганда Кыргызстан мындан кандай сабак алышы керек жана кандайдыр бир өзгөрүү, кандайдыр бир кадамдарга барыш керек?
Эми Кыргызстан, биз Кыргызстан жалаң ал жактагы эмес, биз өзүбүздүн кечээки тарыхыбыздан көп сабак алып атпайбызбы? 30 жылдын ичинде бизге эмне деген өзгөрүүлөр болду? 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Жөндөн жөн болгон жок да, элдер эптеп бийлик алмаштыруу деген максат кылган жок да. Ошол мурдагы бийликтердин баары элге болгон мамилеси, биздин мамлекеттин жолун бууп коюп тургандай процесстер жүрдү да. Өзгөчө жана коррупция деген бизге абдан тамыр жайып, мамлекетибизди жок кыла турган деңгээлге келип калган да. Мына ачык айтсак, мына ошол процесстер менен азыр күрөшүп атабыз. Биз андан чоңураак сабак чыгарып атабыз. Анан бирок эми жанагы азыр сыртта болоткон, конечно, орустарда жакшы сөз бар: дурак только делает, дурак только делает на собственном опыте делает ошибки дегенде сөз бар. Азыр мен точно эми формулировкасын эсиме чыгып атат. Биз азыр мамлекетчүлүктү бекемдешибиз керек, түптөшүбүз керек. Мына ошо түптөө процессинде жүрүп атабыз. Биз мындан дагы мамлекетчүлүктү бекемдешибиз керек. Эл арасындагы ынтымакты, билимдикти мындан дагы жогору деңгээлге жеткириш керек, билимдеш керек. Биздин улуттук коопсуздук, мен ачык айтайын, мен улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеген, 20 жылдан ашык иштеген адам катары, 25 жылга жакын иштегем. Баары айтат, улуттук коопсуздук жанагы эле күчтүүлөр түшүрөт деп. Жок, эң негизгиси бул биздин улуттун, элдин ынтымагы менен биримдиги, бул ушул улуттук коопсуздуктун камсыздоонун кепилдиги. Бул бир жагы. Анан бирок мамлекеттик органдар тиешелүү, биздин күчтүүлөрдүн баарын тең тиешелүү деңгээлде биз аны кармашыбыз керек. Алар машыгууда болуш керек, аларда керектүү техникалар болуш керек, курал жарак болуш керек. Алардын айлыктары, Кудайга шүгүр, мына азыр алардын деңгээлин абдан жогорулатып койдук. Депозит биздин моруки тегерек чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге караганда бизги алды канча алдыда бул жагынан. Анан мына ушул процесстердин баарын комплекстүү алып баратабыз, комплекстүү алып боло турган коркунуч чакырулардын баарын анализдеп, кайдан калат, ошого алдын ала иштерди жүргүзүп, ошол экен болтурбаганга биз аракет кылабыз, Кудай буюрса.
Сиз буга чейинки азаттыкка курган маегиңизде динге тартылгандан эмес, динге жамынып аркыл максаттарды көздөгөндөн коркуш керек экен жөнүндө да айткансыз. Бул жаатта Кыргызстанда диний жааттагы абал боюнча жаңы мыйзамды парламент кабыл алды, ал дагы боюнча кызуу талкуулар жүрдү коомчулукта. Сиз диний жааттагы абалды азыр кандай баалайсыз жана бул мыйзам тууралуу да?
Бизде диний жаатта кырдаал бизде туруктуу, эч өзгөрүү жок. Мындай коркунучтуу абалга келе турган өзгөрүүлөр болбойт. Ал билесиңер, биздин конституция боюнча дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө, биз светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Биз конституция боюнча биз укуктуу, социалдык, светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Ошондуктан дин менен ошондой иш алып барабыз. Эгерде мен сиз айткан, мен дагы ошону кайталайм. Дин биздин ислам дини, билесиңерби, түздөн түз которгондо бул тынчтык деген сөздү билгизет. Баардык жагынан тынчтыкка чакырат, ынтымакка, биримдикке чакырат биздин дин. Жалаң эле биз ислам дини эмес, улуу диндердин баардыгы эле, христиан дини дагы, иудаизм дагы ошондой, буддизм дагы ошондой, баардык улуу диндердин баардыгы ошо ынтымакка чакырууга. Бир дагы согушка чакырган дин жок. Бул только динди жана андай радикалдашкан жанагындай экстремисттик идеологияны алып жүргөн адамдардын, ошо биздин прогрессивдүү динди, ислам эң прогрессивдүү диндердин бири, ошо динди өзүн кызыкчылыгына пайдаланабыз деп динге жамынып алып туруп өзүн жанагы экстремисттик радикалдык иштерди жасап аткандар бар да. Мына ошон үчүн биз ал динден эч коркпошубуз керек. Дин только бизде прогрессивдүү, биз аны кубатташыбыз керек. Азыркы бизге дин туткан адамдарга бир дагы жолтоо жок да бизде. Эч ким азыр мыйзам алды, ал мыйзамда эчтеке жолтоо кылбайт. Только биз аны колдоп гана турабыз, мамлекет колдоп атат. Биздегидей, биз мамлекеттегидей динди эркин туткан мамлекетти азыр табыш кыйын тегеректен. Бирок ошол эле мезгилде ушу динди, мен жана айткандай, динди өз кызыкчылыгына башка радикалдуу ишке тартканга аракет кылган адамдар менен биз иш алып барабыз.
Тоокел барбы?
Тоокелдик эми баардык жерде тоокелдик бар, бирок биз аларга андай жолго түшкөнгө биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биздин кубаттуулук укук коргоо органдарында, атайын кызматтарда, мамлекеттик органда, баардык эле мамлекеттик органдарда бул жөнүндө бирдей гана түшүнүк бар. Бул мамлекет башчысынын түздөн түз көзөмөлүндө бар, биз аны билебиз, иштеп атабыз, мамлекеттик органдар иштеп турат бул жагынан. Эл үстү түшүнүп калдыбаш керек. Бул элге эч ким кереги жок бул. Радикалдашуу, динди туура эмес пайдаланышуу, улут аралык жаңжалды кылуу, дин аралык жаңжалды кылуу кимге керек бул? Элге керекпи? Элге азыр эмне керек? Элге стабилдүүлүк керек, элге тынчтык керек, элге өнүгүү керек. Келечек муундун келечегин ойлоп турган мезгил азыр. Биз азыр келечектерге, балдарыбызга кандай жол салып беребиз? Алардын келечеги кандай болот? Дагы биз мына 30 жыл болуп калабызбы, же 300 жыл, 3000 жыл мына аталарыбыз жана кыргыз каганатын курган экен. Сибирде мына азыр китептер чыга баштады. 19 кылым, 1900 жыл хандык жүргүзгөн экен, мамлекеттик деп жүргүзгөн экен. Мына биз ошого окшоп 2000 жыл, 3000 жыл дагы мындан ары дагы мамлекетти калтырабыз деген ой барыбызда болуш керек да. Бул бийликтесиңби же бийликте эмесиңби, баарыбызга кызыктарбыз. Ошондуктан эл менен, журт менен биргеликте биз ошол экендей өнүгүүнү камсыз кылабыз, кудай буюрса.
Урматтуу угарман, сиз коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөшкөм.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Энергетика министри Талабек Ибраевдин электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт деген билдирүүсүнөн кийин өзү тууралуу дагы талаш талкуу жаралды. Социалдык тармактарда айрым бийликчил активисттер жана журналисттер аны кескин сынга алышууда. Алар электр энергиясына тариф көтөрүүнү кучураган кышта жалпы элге жар салынуу Ибраевдин катасы катары сыпаттап жатышат. Талабек Ибраев бул кызматка 2022 жылы октябрда дайындалган жана ошол маалда ал Ширшовдун кадыр болгонун, убагында кылмыш иштери дагы козголгонун эстегендер чыккан. Министр бул дооматтардын баарын четке кагып келет. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Апта башында Талайбек Ибраев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде электр энергиясына байланыштуу жагдай, чаралар тууралуу маалымат берген. Анда ириде инфляциядан улам май айынан тартып электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт жана баасы жыл сайын көтөрүлүп отуруп 2030-жылга чейин жалпы 62 тыйын кошуларын айткан. Анын мындай билдирүүсү парламентте жана коомчулукта талкуу жаратты. Министрди социалдык тармактарда сындап жаткандардын катарынан бийликчил журналисттерди, активисттерди дагы көрүүгө болот. Алардын бири Мирлан Дүйшөнбаев Facebook-тагы баракчасына баа саясатына байланыштуу министрдин чечимин айыптап билдирүү жазды. Ал азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Энергетикадагы көйгөйлөр болсо, башка болсо, аны баягы элди социалисттикке бааны көтөрүп турганан кийин элдин эсебинен чечүүнү гана ойлобостон, ушул башка жактарындагы иштерди кылып келиш керек. Бул жерде эгер жылы мына ушинтип кошоро турган болсо, эл кыйналып калат да, эл киширип кала калат. Бул киши ушул энергетика министри болуп келгенден бери эле көтөрөбүз, көтөрөбүз, көтөрөбүз деп эле жатпайбы? Анан эми көтөрүп коюшун да оңой да, оңой. Ошо менен өзү өздөрүнүн түйшүктөрүн жеңилдетип алат. Эгер бааны көтөргөндөн башка иш эсе келбес да, мисалы үчүн анда ошо реформатор, реформалык кадамдар жасап бааны көтөрбөй эле ошол энергетика системасына, энергетика секторундагы кырды алды оң жагына өзгөртүп оңдой турган адамга жумуш ордун бошотуп бериш керек да анда.
Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов энергетика тармагындагы чечимдерди колдой турганын айтып жатат. Ал Талайбек Ибраев бул тармактагы кыйчалыш кырдаалда иштеп жатканына токтолду.
Эм как реформатор катары мен көрүп атам, жакшы иштеп атат ал. Мен кечээ буквально бир двухкомнатный квартираны ошондон сурап көрдүм. Бир айга болгону 105 сом төлөйт экен. Бир айга колдонгону стиральный машина, холодильник, телевизор и освещение. Ошол эле электр энергиясын 5 саат өчүрсүн да, андан кийин кандай кепиш жатат. Суу башында туруп биз деген көтөрбөш керек деген бул эми бул абсурд да бул.
Талайбек Ибраев энергетика министри болуп 2022-жылы октябрда дайындалган, ага чейин министрдин орун басары болуп турган. Ошол жылы биринчи элдик курултайда эгиз депутат Жылдызкан Жолдошова Ибраевдин аты ал кезге чейин коррупциялык иштерде аталып келгенине токтолуп, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Бул курултайда оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ибраевди энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу доомат коюлган Алексей Шершовдун кадры деп күнөлөгөн. Сапар Аргынбаев энергетика тармагындагы соңку чечимдерди, кадамдарды сынга алып жатат.
Баягы мен курултайда айткан сөзүм, мен андан тайган жокмун, кеткен ошону билип туруп айтканмын. Сыпай сөз менен айтып эмне үчүн ошондо алты уголону шашылган кишиге силер министр коюп атасыңар дегенде президенттин жообун уккансыңар да. Шершовду эмне алып келдиңер? 200 миллион дал 10 жылда таап берет. 10 жылдын ичинде Шершов Кыргызстандын энергетикасын түбүнө жетип туруп 10 жылда анан 200 миллионун береби бербейби, кудай билет да. Элге кайрылып энергетикада акча жетпей атат деп ошо булар ушу жетпей атат дегенден бери булар баягы келгенден бери уже эки эсе тариф эки эсе көбөйдү, эки эседен деле ашып кетти. Значит бюджет энергетика эки эсе көбөйдү мурункудан булар келгенче.
Министр Ибраев убагында өзү тууралуу дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берген. Анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, козголгон кылмыш иштеринин курамы болбогуна байланыштуу токтогонун айткан. Жолдошованын сынын анын жеке таарынычы менен байланыштырган. Деген менен Талайбек Ибраев министр болуп тургандан бери талкуу жараткан бир катар окуялар болгон. 2023-жылы кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кечээнин көмүрүн сатууга тыюу салынган жана мындан улам парламентте маселе көтөрүлгөн. Былтыр жыл башында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон жана анда дагы Ибраевдин жоопкерчилигин кароо талабы айтылган. Министр болсо өткөн жылды жыйынтыктап жатып 2024-жылы бир катар ийгиликтер болду деп билдирген.
2024-жылы биздин гидроэнергетикада аябай чоң өсүү болду. Токтогул ГЭСинин 3-чү агрегатын ишке киргиздик. Үч Коргон ГЭСинин 1-чү агрегатын ишке киргиздик. Жана Талай Чакан ГЭСтер, Орто Токой ГЭСи, Папан ГЭСи жана Баласаруу ГЭСин ишке бердик.
Жыл аяктар алдында энергетика тармагынын 90 жылдыгы салтанаттуу белгиленген. Анда президент Садыр Жапаров бул тармакта реформа жүрүп жатканын, мындай иштер дагы уланарын айткан.
Ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы ГЭСтер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай кой курулганына 60 жылдан ашып агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн токтогул ГЭС каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жаамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү, өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин энергокомпаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду.
Кыш келгенден бери өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Аталган министрлик өткөн айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушун менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын.